Joo, aloitellaan tältä päivältä, eli hyvää huomenta. Tervetuloa luennolle. Tänään käydään läpi pikkasen lineaarialgebraa, mutta pohjustellaan vielä sitä tätä aihetta datan näkökulmasta ja ylipäätään sitten myös käydään vähän enemmän läpi ihan Python-esimerkkejä, sit, kuinka dataa sillä, tai miten se nyt ylipäätään numeroita tungetaan siihen ohjelmointikielelle, jotta saadaan sitten noita materiaalisia aikaiseksi ja muuta oleellista. Eli jos sattuu nyt olemaan niin, että tuntuu, että lineaarialgebra hallitsee ja Pythonkin sujuu kuin vettä vaan, niin sitten on ihan sallittua nukkuakin välillä, mutta muussa tapauksessa kannattaa pysyä hereillä. Eilen jäätiin suurin piirtein tähän näin, että meillä siis on tätä dataa saatavilla erinäköistä lähteistä, ja sen datan rakenne voi olla tavallaan hyvinkin monimutkainen, että sillä on jonkin näköinen yleensä geometria siinä avaruudessa, missä se onkaan. Ja koska avaruudessa voi olla, että ulottuvuuksia on hyvin iso määrä, niin se taas aiheuttaa sitten sen, että siinä on tiettyjä haasteita sitten lähteä selvittämään, että missä sillä esimerkiksi voi olla poikkeamaa, koska se tavallaan se sisältö voi olla hyvinkin monimutkaista. Ja tavallaan sitten sen lisäksi nämä ilmiöt kohisee, eli siis ihan tyyliin, vaikka meillä olisi mikä mittasensori tahansa, niin se ei välttämättä tuota tismalleen samaa arvoa meille samasta asiasta joka kerta. Ihan lämpötilamittarikin, että jos mennään tarpeeksi muuta desimaalia siinä tarkkuudessa eteenpäin, siis alkaa pikkuhiljaa tapahtua kaiken näköistä ihan jo pelkästään sensorista itsestään aiheutuvaa kohinaa. Tämä ehkä parhaiten, jos ei ole tavallaan tämmöisen datan kanssa ollut tekemisissä kovinkaan paljon, niin voi ajatella valokuvia. Eli hyvässä valossa otettu valokuva, niin se on täysin kirkas ja selkeä, mutta mitä vähemmän valoa ja mitä enemmän se joudut kaverista tavallaan säätämään sitten, että saat sen valostuksen samanlaiseksi kuin se olisi siinä hyvässä valossa olevassa kuvassa, niin kuvaan alkaa kehittyä semmoista kohinaa ihan selkeästi, niin rakeisuutta, ja se sama rakeisuus sitten näkyy datassa sillä tavoin, että jos se siisti data menisi näin, niin se kohiseva data alkaa muodostua tavallaan siihen siistin datan ympärille. Sitten taas tämä ilmiöiden muuttuminen, eli tavallaan kun sitten nämä havaitavat ilmiöt ei välttämättä ole semmoisia paikallaan pysyviä, siis siinä mielessä, että se kaikki tapahtuisi aina samalla tavoin. Eli eilen puhuttiin siitä, että aika isossa roolissa tavallaan tämmöisen poikkeaman tunnistamisessa on se normaalin määrittely. Ja sitten jos me mietitään sitä normaalia, niin sekin aina elää sitä ajan kanssa, että munkin käyttäytyminen muuttuu tyyli elämänvaiheidenkin mukaan ihan suoraan, että aika erinäköistä kauppalaskua tulee nykyisin kuin 20 vuotta sitten. Ja sitten tavallaan se, että sitten on reaaliaikaista se, tai se reaaliaikaisuuden tarve tavallaan sinne poikkeaman tunnistamisessa, mutta myös se, että sitä dataa tuotetaan reaaliaikaisesti aika paljon, jolloin se vaatii taas sitten menetelmiä, jotka on laskennallisesti tehokkaita. Et me ei voida viikkotolkulla laskea sitä dataa läpi, että olikohan tässä joku poikkeama, koska se tavallaan se vahinko on sitten saattanut jo tapahtua. Joo. Ja sitten ei varmaan siis ole tavallaan sellaista sovellusta, missä ei voisi olla sitä jonkinlaista poikkeamaa joskus. Tai datatyyppiä tai muuta. Eli tavallaan se on se tarve olemassa. tämä on varmaan alleviivannut, mutta tavallaan se niin kuin ehkä se ei voi olla enemmän kylliksi alleviivannut, mutta tavallaan se, jotta me niin se poikkeamat voidaan tunnistaa, niin me pitää päästä käsiksi siihen normaalin käyttäytymiseen. Ja joko se tapahtuu niin, että me tavallaan saadaan jostakin sitä dataa, missä on vain sitä normaalia, tai sitten me tehdään jotakin taustaoletuksia siitä normaalista, normaalin käyttäytymisestä. Ja tyypillisiä taustaoletuksia on siis se, että se normaali on tästä ensinnäkin sitä normaalia yleensä on sen datassa lähtökohtaisesti enemmän. Se on tämmöinen taustaoletus, mitä me tehdään. Sitten voidaan olettaa, että se on niin kuin, oletetaan usein, että se on sitten keskittynyt niin kuin jollain tavoin yhteen joukkoon tuossa avaruudessa. Tai sitten se voi olla tai parissakin joukossa, mutta kuitenkin sitä on, niin kuin, se on tavallaan tämmöisiä keskittymiä sillä avaruudessa se normaali data. Ihan riippumatta sovelluksesta melkein. Ja eilen puhuttiin myös näistä APT:stä, joiden havaitsemista anomalian tunnistusta tai poikkeaman tunnistusta on erityisen niin kuin oleellista. Mutta sitten koska uhkaa ei tunnita etukäteen, niin tavallaan se on sitten hirvittävän hankala tunnistaa myöskään sitten menetelmille, jotka tai tavallaan tunnettuja asioita on paljon helpompi etsiä datasta, jos sitä voi vähän, mutta se, että se, jos se on tuntematon, niin sen tavallaan sen määrittely on sitten niin kuin jossain määrin vaikeaa. Ja eilen viittasin tähän artikkeliin. Ja just tässä niin kuin käy hyvin esille se, että meillä ei ole niin kuin tavallaan olemassa yhtä ainutta menetelmää, jolla me voidaan tunnistaa noita poikkeamia, koska se riippuu tavallaan sitä datan luonteesta. Ja toki sitten menetelmän kehittäminen riippuu siitä, minkälaista dataa me saadaan, mutta se myös riippuu sitä poikkeaman luonteesta, millä tavoin se poikkeama käyttäytyy. Jolloin sitten tavallaan se tekee tästä niin kuin vähän sen tyyppisen ongelman, että periaatteessa me ei voida niin kuin jahdata sitä poikkeamaa, vaan jos me halutaan monitoroida jotain systeemiä, niin me pitäisi olla useampi menetelmä, jotka niin kuin varmuuden vuoksi katsoisi sitä vähän eri kulmista sitä dataa, jotta saadaan erilaisia poikkeamia kiinni. Osittain johtuen nyt siis siitä, että me näissä menetelmissä joudutaan tekemään niitä etukäteisoletuksia sitä normaalin luonteesta. Ja jos se normaali tavallaan, jos me ei ihan tarkalleen tiedetä, minkälainen normaali on, niin joudutaan tavallaan tarkistamaan useammalta näkökulmalta sitä normaalia, että miten se käyttäytyy. Mä aina hypin näistä kalvoista tänne ei-kalvoesitykseen, koska tuo Timin ajo toimii vähän sillä tavalla, että kun mä laitan tästä tänne ajon päälle, niin se tulostuu tänne alapuolelle, jolloin kalvossa se yleensä sitten menee niin kuin kuvan alapuolelle, niin koittakaa jaksa. No niin, tässä meillä on itse asiassa nyt semmoinen datajoukko, joka itse asiassa on jollain tavoin kolmiluotteinen. Me nyt vaan visualisoidaan sen kaksiluotteisena. Ja ihan itse asiassa tähän pyytön notaatioon liittyen, niin mulla on tää X on tässä datana. Eli jos aika paljon tässä kurssilla on käytän tavallaan sitä datasta tätä isoa X-symbolina. Ja siinä ajatuksia on siis se, että se on sitten matriisi, jossa kukin rivi on yksi havainto. Ja nyt sitä pyytonotaatiota katsoo, niin tässä nyt itse asiassa piirretään näitä pisteitä tähän sillä tavoin, että otan kaikki rivit, tuoksuuspiste tarkoittaa sitä, ja sitten sarakkeen, ensimmäisen sarakkeen.
Eli tämä on tässä näin ensimmäiset arvot.
Ja sitten
toiset arvot.
Tässä myös huomataan siis se, että tuo Pythonin indeksointi alkaa nollasta. Kaikissa ohjelmointikielissä ei ole näin, esimerkiksi MATLABissa, joka on tämmöinen MathWorksin matriisien laskentaan tarkoitettu näppärä työkalu, niin siellä se alkaa ykkösestä. Ja sitten jos sitä ei saa muistamaan, niin yleensä jonkin aikaa niin kuin ongelmissa oman koodinsa kanssa, kun miettii, että mikä tässä on vikana. Mut joo, eli mitä me tässä nyt nähdään? Toivottavasti ette näe mitään kovin ihmeellistä, koska siinä pitäisi olla vain pelkkää kohina. Sitten jos me vaihdetaan nyt sitä katselukulmaa ja ajetaan se sama läpi, niin itse me löydetäänkin sieltä jonkinnäköinen struktuuri ja sitten jonkinnäköinen poikkeava piste. Ja tässä on tietysti niin kuin ehkä jollain tavoin korostu se tiettyjä asioita nyt, esimerkiksi se, että meillä voi olla niin muuttujia, mutta mitä me havaitaan näistä muuttujista tässä kuvassa? Sellainen niin kuin ihan yleinen vinkki aina, kun näkee kuvaajan, niin kannattaa katsoa, mitä tällä on akselilla lukee. No, ne on kaksi kertaa luokkaa isompia tässä tapauksessa nyt tällä x-akselille annetut arvot. Ja tämä nyt tavallaan kertoo siis myös sitä, että jos meillä on data on siis semmoista, että se tulee niin kuin aika useammasta sensorista tai se on jotenkin monimuotoista, niin sillä voi olla ihan minkä kokoisia arvoja tahansa, jolloin ne poikkeamat voi olla niin kuin hyvinkin suuria. Ja sitten tavallaan se, että se vaikuttaa myös siihen, että jos tavallaan jollain tavoin yrittäisi visuaalisesti sitä dataa muuten, niin tavallaan tuommoinen skaalaerot saattaa niin kuin vaikeuttaa sitä havainnointia, koska se numerot tavallaan voi olla kovin isoja. Eli tilannehan voisi myös olla sitten niin päin, että muokkaan tuohon vähän. Tämä on sitten se vaihe, missä pitäisi mennä aina väärin, koska ei pitäisi voin olla kohdatettu lennosta. Tarvitsisi ehkä parempi koskittaa esimerkki näin päin. Näin päin tämä on parempi. Nyt tavallaan minä joudun käymään kaikki nuo avaruudet läpi tunnistakseni tuon poikkeama. Mutta tähän voisin tehdä tavallaan ajatuksen siitä, että jos mä nyt lasken niin näiden piirteiden keskiarvo kunkin niin kuin, tuon keskiarvo, niin näytän sitä vallan sen poikkeaman sieltä ja väritän sen tuohon kuvaan. Mutta eipä niin kuin käykään näin. Erityisesti kun tätä hankalampaa kuvakulmaa, niin ei pystytä erottamaan sitä kenttäarvoa tuolta, koska ne on tavallaan myös liitupölyä kiekossa. Suuret arvot peittää tuon pienet arvot tuonne puolelle, jolloin taas sitten, mutta jos se tilanne olisi toisinpäin, että se poikkeamassa olisi suuret arvot, niin se itse nyt loistaisi tuolta varmaan tuossa noin hyvinkin vahvasti. Eli tavallaan ja jo johtuen tuosta niin kuin ihan riippuen siitä, minkälaisia skaalaeroja sillä datassa on, niin se vaikuttaa siihen, että minkälainen menetelmä saattaa yhtäkkiä niin kuin löytääkin se poikkeamaan hyvinkin yksinkertaisesti. Näillä ulottuvuuksilla on siis niinku aika fundamentaali merkitys. Ja tuon nyt äsken oli kolme ulottuvuutta dataa. Ja mä käytännössä niinku aina pyritään siihen, että se data saadaan jonkinnäköisen reaalilukuesitykseksi. Ja sitten jos paperissa kurssissa niin näkee tätä näin, että meillä on olkoon x joku datajoukko ja x. Tämä symboli tarkoittaa, että se kuuluu johonkin muuhun. Eli kuuluu tuohon reaalilukuavaruuteen, jossa on kolme dimensiota. Niin tiedetään, että tuossa X pitäisi olla kolme saraketta siinä tapauksessa. Ja sitten, jos silloin tuo R on 1000, niin tiedetään, että sillä pitäisi olla 1000 saraketta. Ja niin edelleen. No mä nyt sanon, että visualisointi on hankalaa, mutta kyllä me periaatteessa voidaan tuommoinen 1000-ulotteen avaruus visualisoida. Ja se itse asiassa tapahtuisi niin, että me voidaan piirtää itse asiassa tuon matriisin kuvaksi. Ja tässä nyt jokin tuo pikselirivi tuossa kuvassa on itse asiassa niin yksi tapahtuma, ja nähdään, että siinä selkeästi on aika samankaltaisia tapahtumia kaikki. Mutta ongelma on se, että tässä niin kuin, tämmöisessä tarkastelussa, jos yritäisi tehdä tätä niin kuin, kuvien kautta, tässäkin on 5000 pistettä, niin tavallaan tuo visualisoinnin resoluutio pettää meidät täysin. Sitten niin kuin zoomataan tuonne kuvaan sisälle. Oikea lukkus. Niin sieltä itse löytyy tuommoinen nollarivi sitten yhtäkkiä. Mutta se ei näy tuossa isossa kuvassa. Eli mä sitten rajasin tuosta koko matriisista pienemmän alueen tarkastettavaksi juuri tällä näin. Eli mennään pisteestä 2450 pisteeseen 2550 ja sitten otin piirteet 400-500 tuohon kuvaan. Sitten jos mä kertaa kasvatetaan tästä näin. Tavallaan huomataan, että se pikkuhiljaa alkaa hävitä sinne se pieni poikkeama. Ja tämä on ihan tyypillinen tilanne sitten niin kuin reaalielämästä. Meillä on paljon tavallaan samankaltaista, että tosi harvoisista siis, näin näkisit käyttäytyvää, mutta siis kuitenkin samankaltaista data on. Mutta sitten sille datalle ihan tyypillistä on myös se, että siellä on tavallaan muuttujia, joiden käyttäytyminen on samantyyppistä. Eli puhutaan, että ne korreloi ne muuttujat keskenään, jolloin tavallaan niin semmoinen keskenään korreloivat muuttujat voisin periaatteessa haluta niputtaa niin kuin yhteen. Ja siihenkin on sitten menetelmiä. Pari luennon päästä kuullaan lisää. Joo. No niin, eli siis alkaa ehkä jo olla selvää, että tämä ei ole niin kuin yksi metodi, eikä yksi algoritmi, eikä yksi yksiselitteinen ratkaisu, eikä yleinen lähestystapa, ja yleisesti se ei ole oikeaa eikä väärää niin kuin vaihtoehtoa olla tekemään asiaa. On hirvittävän paljon vaihtoehtoja, miten lähteä sitä ongelmasta niin kuin ratkaisemaan. Ja aika pitkälti ja siitä syystä, mistä tässä kurssissa keskitytään tämmöisiin aika klassisiin poikkeamatunnistusmenetelmiin. Koska tavallaan sitten NS uusimmat menetelmät vaativat sitä aika paljon sitä erilaista koneoppimismetodien läpikäynnistä. Ja tavallaan se ehkä se tähän niin kuin mielentilaan pääsyn kannalta helpompaa on katsoa semmoisia menetelmiä, jotka niin kuin intuitiivisesti kertoo, että minkä takia ne tunnistaa just sen tietyn tyyppisen anomalian. Ja niitä nyt tullaan tässä käymään kyllä sitten ihan reippaasti läpi. Eli käytännössä tässä nyt on kyse siitä, että me, no se käydään kyllä toki yksittäisiä menetelmiä läpi, mutta tavallaan se lopullinen sovellus, jos haluaisi tehdä jotakin, niin on yleensä jonkinnäköinen yhdistelmä useampia lähestymistapoja, joissa sitten jollain tavalla otetaan huomioon tuo korkeaulotteisen datan louhinta. Mietitään niitä dynaamisia rakenteita, että miten se pitäisi päivittää sitä tunnistusmenetelmää ja tavallaan, että miten se jatkuvasti oppisi sitä käyttäytymisestä. Ja osissa menetelmistä nämä on niin kuin valmiiksi sisäänrakennettu ja osia joutuu sitten niin kuin tekemään se tavallaan tietyllä sekvenssillä uudelleen sen käyttäytymiseen. Missä on poikkeama teidän mielestä? Ihan vapaasti saa sanoa. Mikä piste näyttää poikkeamalta? Joo, näin mikä sanoisin, mutta sitten jos mä jotenkin näin. Joo, se ei itse asiassa olekaan enää ihan niin poikkeavan näköinen. Eli tavallaan ihminen myös pystyy helposti tulkitsemaan kontekstia. Eli jos meillä on värit tuossa, niin me heti niin kuin nähdään, että tuossa muuten on jonkin näköinen poikkeava, mutta sitten kun tavallaan viedään sitä kontekstia sitten pois, niin aletaan päätyä lähemmäksi sitä, mitä tietokone miettii. Ja se ei mieti mitään muuta kuin numeroita. Eli tavallaan, joo, eilen vähän tästä puhuttiinkin, mutta ihmisille on niin kuin hirvittävän helppo niin kuin ymmärtää, mikä on jossain poikkeava. tässäkin kuvassa on selkeästi toki poikkeavaa. Et harvemmin niin on 100-metrisiä henkilön kuvia mäen rinteessä maisemissa. Ja tätäkin me itse asiassa katsottiin, että jo eilen. Mutta se on sitten tosiaan niin, että se niin kun ihmisen näkökulmasta niin kun jokin voi olla selkeästi poikkeava, mutta koneen näkökulmasta se ei ole ollenkaan niin yksinkertaista sitten. No, sen takia me käytetään kuitenkin sitä koneita, koska se sillä on sitten tiettyjä fundamentaalia ominaisuuksia tietokoneella. Tai se, että ne laskee paljon nopeammin kuin minä. Eli jos mä haluan summa jostakin isosta kummäärästä, niin se tapahtuu hetkessä. Tai voidaan järjestellä lukuja todella nopeasti. Tai laskea jotakin tunnusarvoja luvuille, vaikka keskihajonta. Joka itse asiassa voi olla hyväkin mittari jossakin datasetissä sille, että tapahtuuko sille jotain poikkeamaa. Että kuinka paljon keskihajonta. Että onko tavallaan. Niin, jos ajatellaan nyt vaikka lämpötilaa päivän tai viikon aikana, niin tavallaan tässä keskiarvo, se keskimääräinen hajonta menee tälle välille. Niin nythän me ei itse tarvitse vaan tässä tapauksessa tietää, tutkittaa keskiarvoa ja sitten keskihajontaa. Ja sitten jos arvo on suurempi kuin keskiarvo plus keskihajonta, niin sitten voi olla, että se tapahtuu jotenkin poikkeavaa. Eli siinä mielessä tämmöistä niin ihan tilastotieteestä tai tilastotieteen kurssilta tai lukion tilastotieteestä tutut tämmöiset mittarit, niin toimii myös poikkeama tunnistamuksessa oikein hyvin. Sitten se tosiaan tuo, mennään vielä niin kuin tähän meidän tavallaan sen datan geometriaan ja sitten tuohon kohinnaan. Eli se geometriakin on selkeästi havaittavista niissä tilanteissa, jolloin sulla on data, joka ei kohise. Mutta sitten jos me lähdetään pikkuhiljaa kasvattamaan kohinan määrää, niin huomataan, että siellä niinku selkeästi alkaa pisteet leviämään tuossa ja jossain määrin se geometriakin alkaa kadota. Toki meillä on tästä se, tää illuusio, kun meillä on värit tuossa mukaan, että me olevillaan nähdään se raja. Jos me kasvatetaan kohinaa oikein kunnolla ja tehdään vielä sitten niin, että otetaan tuo väri pois tuosta meidän tulostuksesta, niin se geometria häviää ihan täysin sinne. Ja tämmöistä tavalla niin kuin hyvin hankalia tilanteita sitten myös niin sen datan käsittelyn kannalta, mutta myös tunnistamisen kannalta, että jos me ei niin kuin pystytä jotenkin hanskaamaan geometriaa, niin että meidän tavallaan se poikkeamakin voi hautautua siihen kohinnaan hyvin, hyvin tehokkaasti.
Joo. Tota. Nyt sitten tota, mietitään, että me jos puhutaan data-avaruudesta, eli tämä on avaruus, missä tämä data sijaitsee. Se on ei niinku tuommoinen tilallinen avaruus, vaan tuommoinen matemaattinen avaruus. Yleensä se on jonkinnäköinen NS-vektoriavaruus, mistä puhutaan enemmän tuolla matematiikan kursseilla. Mut se data harvemmin niinku täyttää koko sitä avaruutta. Niin eli tässä tapauksessa meillä on tämmöinen niinku tietyssä alueessa oleva möhkäle, niin käytännössä monesti se data on tietyn tyyppinen tämmöinen pinta semmoisessa moniulotteisessa avaruudessa. Matemaattisesti puhutaan monistoista, eli niillä on semmoinen niinku omanlaisensa rakenne. Kaarevaa tai kiemuraa tai pinta, jossa tavallaan se sama kaltainen käyttäytyminen niin kuin liittyy vähän siihen, että missä päin sitä pintaa ollaan. Ja tavallaan monesti tavoitteena, jotta niin kuin moniulotteista dataa voidaan päästä käsittelemään, on se, että me yritetään löytää jokin kuvaus, joka muokkaistuu meidän pinnan jotenkin helpommin käsiteltäväksi. Eli tämä ei tarvitse olla kolmiulotteinen tämä pinna, vaan se voi olla siis niinku 10 000-ulotteinen pinta. Puhutaan monisto. Kai mä sanoin jo sanan monisto. Sanoin, joo. Ja englanniksi se on manifold. Manifold learning on semmoinen koneoppimisen alalaji. Joo. No sitten hypätään lyhyen alustuksen jälkeen lineaarinen algebran pariin, ja tota, onko tässä vaiheessa jotakin kysymyksiä, tai mikä on se? Kaikki nyökyttelee, se voi sitten johtua sitten pilkkiin tai sitten tota siitä, että on samaa mieltä. Joo. No niin, eli tota, nyt sitten meillä niinku pääasiassa nämä hommat etenee siis sillä tavoin, että tämmöinen yksittäinen pikkuinen kirja on yleensä joku se voi olla joku ihan mikä tahansa numero miinus äärettömän ja äärettömän välillä. Ja sitten jos me näitä kirjaimia laitetaan peräkkäin taulukkoon, me saadaan semmoinen vektoriesitys. Ja nyt tämmöisellä kolmella vektorilla me nyt tosiaan voidaan ilmaista sitten toki niin kuin sen sijainti siellä avaruudessa niin pisteen. Mutta sitten jos mietitään sitä, niin kuin mitä se vektori tarkoittaa. Tähän lukiossa varmaan piirrettiin viivoja näin. Sitten ajateltiin jotain vektori joku tuommoinen viiva. Sitten kun meillä on neljä numeroa, niin se viivan piirtäminen alkaa olla paljon vaikeampaa. Mutta me periaatteessa nyt... aika usein niin kun sitä vektoria pohditaan tässä... niin tota, tai se aiemmin olette pohtinut sitä niin tämmöisenä 2-3-ulotteisena nuolena kolmiulotteisessa avaruudessa. Se johtuu siitä, että meillä on siellä semmoinen NS-vektorikanta olemassa, joka virittää sen tämän normaalin avaruuden. Ja tota, tässä tapauksessa se vektorin kanta on niin kuin käytännössä niin kuin kolme vektoria niin kuin tässä meidän normitilanteessa, missä meillä on nämä akselit näin. Eli tavallaan tällä kolmikolman viritetään se perusvektoriavaruus, missä sitten tähän pyörin kanssa ihan hirvittävästi just nyt miettiä, koska sillä on merkitys. Nämä kannat on sikäli oleellisia, että jos me pystytään määrittämään sitten... No mä palaan tuohon kohta, tai myöhemmin sanotaan näin. Helpompi käydä ehkä vähän läpi. Eli jos meillä nyt sitten... Niin. Sitten tota, tämä vektorimerkintä, niin aika usein niin kun taululla on näitä tämmöisiä X, johon välillä tämä viiva, mutta sitten tota, kirjallisuudessa ne on yleensä tota, paksennuttuja merkkejä, bollina olevia merkkejä. Ja sitten jos me halutaan MATLABissa korjaa Pythonissa tehdä noita vektoreita, niin meidän pitää muodostaa tuommoinen n-array tässä numpussa. Siis tuo np on siis tuo numpukirjasto. Se on tuollaisesti tota pilkottuna. No itse se näkyy tuossa. No. Eli tuo haetaan tuon kirjasto tuolta tällä import-komennolla ja saadaan sitten tähän käyttöön. Eli mulla on tässä kaksi vektoria, x ja y, ja no, sitten mä voin laskea vektoreita yhteen. Ja jos mä nyt voin laskea niitä yhteen, totta kai mä voisin vähentää niitä toisistaan. Ja tässä edellytys on sitten se, että ne vektorit on samankokoisia, tai ne on yhtä paljon alkioita. Sitten se tavallaan ei voida kahden eri avaruuden otusta laskea yhteen, vaan ne pitää olla elää samassa avaruudessa. Tästä nyt ihan niin laukkaisen ajatus jonnekin muualle. En tiedä, oletteko lukenut Sonan Botin tämmöistä klassikkoteosta 80-luvun tasomaa, jossa tota, seikkailee kaksulun ulottainen olento seikkailee sekä yksulottaisessa että kolmiulottaisessa maailmassa. Ja tota, se kauhuelementti tässä hommassa liittyy siihen, että jos eletään kaksulotteisessa maailmassa, niin mä voin rakentaa tätä kaksulotteisen talon sillä tavoin, että tämä on näin. Ja tuossa on vaikka ovi, ja oven saa kiinni. Niin. Sitten mä oon täällä ympyränä asustelemassa tuossa talossa. Niin. Nyt sitten jos kolmiulotteinen kaveri haluaa kummitella kaksulotteisessa maailmassa, niin se riittää, kun laittaa noin kolme sormia tuohon noin ja nostaa estäs. Eli kauhullakin on tämmöinen niin matemaattinen perusta. Ja se liittyy vähän niin kuin siihen, että ei voida eri kokoisia vektoreita laskea yhteen. Mutta sitten me voidaan tota, kertoa noita vektoreita skalaarilla. Eli me voidaan heittää tuohon ihan mikä tässä reaaliluku ja se kertoo sitten kaikki ne vektorin arvot samalla luvulla. Mutta sitten tuota kahden vektorin keskinäinen kertominen ei toimikaan ihan, tai ei ole tavallaan niin kuin määritelty semmoista kertolaskua, vaan on niin sanottu pistetulo, jossa siis tuloksena tulee skalaari, eli yksi arvo, yksi reaaliluku, mutta siinä siis käytännössä kerrotaan aina nämä vastakkaiset vektorin osaset yhteen ja sitten lasketaan. Eli samalla indeksillä olevat arvot kerrotaan ja sitten lasketaan kaikki yhteen. Niin se on pistetulo. Ja sitten tavallaan vektorin jakolaskua varten on olemassa niin sanottu ristitulo, jossa taas sitten siinä taas sitten kerrotaan ja vähennetään vähän monimutkaisemmin noita asioita. Ja sitä itse asiassa tarvitaan hyvin harvoin tuota ristituloa missä. Eli siis siinä käytännössä siinä, jos katsotaan näitä indeksejä, niin ne missä on tämä ensimmäinen, taas tämä ykkösindeksi, niin ne ei esiinny tässä seuraavassa vektorissa ollenkaan tässä kohdin. Tässä kakkosessa se esim. Kakkosta ja kolmosessa esim. Kolmosta. Se on tuommoinen niin kuin sitten tulee pihalle tämmöinen vektorimuotoinen esitys sitten niistä kahdesta vektorista. Se ei nyt varmaan sinällään tässä kurssi, joka näin sinne mitään missään. Ja nyt sitten pistetulo, eli tämä vektorien välinen kertolasku, niin toki me voidaan kirjoittaa se sitten niinku ihan sillä tavalla, että me kerrotaan aina kukin skalaari tästä vektorin sisältä keskenään ja summaillaan yhteen, mutta sitten yleensä meillä on joku korkeamman asteen funktio, joka on tekee se ihan sama asia meidän puolesta ja se tekee ensinnäkin sitä koodista aina luettavampaa, jos käytetään näitä olemassa olevia funktioita ja nopeampaa kirjoittaa. Ja plus, että jos mulla nyt vaikka sitten vaihtuisi vektoreiden koko, niin tämähän ei päivity automaattisesti, tämä ei ottaisi nyt huomioon tämä valmis funktio suoraan. Ja sama tilanne siis tuossa ristitulossakin, eli kannattaa käyttää valmiita funktioita, jos siltä tuntuu. No, sitten me noita vektoreita yhdistelemällä voidaan muodostaa matriiseja. Ne on isoilla kirjaimilla merkattuja. Matriisit on se meidän varsinainen työkalu tässä kurssilla, koska siinä me käytännössä saadaan se koko data siihen yhteen esitysmuotoon, jolle voidaan tehdä sitten laskuoperaatioita. Paljastu, että mä oon joskus alun pitäen tehnyt tämän kurssin MATLABilla. Ylipäätään sitten nämä matriisekin voidaan sitten kertoa skalaarilla. Ja nyt tämä matriisi muodostetaan kans tällä samalla array-komennolla kuin tuo vektori, mutta sitten ne matriisin eri rivit tehdään tuolla pilkulla, ja sitten meillä pitää olla tavallaan tuolla nuo sulut myös sitä matriisia varten, eli tässä on tämä vektori kahdella rivillä, ja sitten on sulut tuonne tavallaan matriisia kehystämään. Ja nyt me voidaan kertoa skalaarilla matriiseja, koska ne matriisit on myös samankokoisia, niin niitä voidaan kertoa tai laskea yhteen ihan samalla tavoin kuin noita vektoreita. Eli ihan kun niitä lasketaan yhteen, niin silloin matriisin vastaavat toisiaan vastaavat elementit lasketaan yhteen. Ja vähän joskus vastaavalla tavoin. Sitten matriisin transposi on semmoinen, että tarvitaan silloin tällä, kuulostaa hienolta terviltä, mutta se ei nyt sinällä tarkoita mitään muuta kuin sitä, että jos meillä on tässä nyt tämä matriisi, niin kuin 2×3 kokoinen matriisi, niin sitten kun se transpodoidaan, niin se onkin 3×2 kokoinen matriisi, ja nämä numerot vaan vaihtaa niin kuin paikkaa, eli se mikä oli täällä nyt ensimmäinen rivi, niin onkin tässä sitten ensimmäinen sarake, ja toinen rivi onkin toinen sarake. Tuossa on muuten näköjään virhe tuossa kalvossa, koska nuo indeksoinnit menee nyt toisinpäin. No. Tässä pitäisi olla 2.1 ja tässä 3.1 ja täällä 1.2 ja tuo oikein 2.2 tuossa, mutta sitten tässä pitäisi olla 3.2. Eli se vaikuttaa siihen kokoon. No sitten matriisin kertominen, niin se ei nyt olekaan sitten enää, tai samoin kuin vektoreilla, niin sitä ei ole tavallaan niin sillä tavoin suoraan määritelty, mutta sitten on matriisin kertolasku tehdään vähän niin kuin tuo pistetulo, eli kun Eli me ei nyt voida niin kertoa, ehkä mä pidän tuohon taululle. Eli jos ajatellaan tätä vektoreita, jos mulla on tämmöinen vektori, missä nyt on 3 arvoa näin päin. Tavallaan siis, jos mulla on vektorin transposi kertaa toinen vektori, niin se voidaan ajatella niin sanottuna matriisin kertolaskuna myös. Mutta tämä on itse asiassa ihan sama kuin se pistetulo, mikä mä näytin. Eli me vaan kerrotaan aina nämä komponentit keskenään ja summataan yhteen. Niin matriisin kertolaskussa se homma on sitten niin, että meillä pitää olla matriisi, jossa voidaan vain tietyn tyyppisiä matriisia kertoa yhteen. Ja siis semmosia, jos tämä on niin kuin m pistettä ja m dimensiota tässä matriisissa, niin mulla pitää olla vähintään se m riviä tässä toisessa m-riviä tässä toisessa matriisissa, jotta me voidaan tehdä tuo niin käytölaskujen tuloksena me tulee sitten D-dimensiota, niin tulee sitten niin n kertaa D-matriisi. Mutta se, miten tämä muodostuu, tämä n kertaa D-matriisi, niin on siis sillä tavoin, että tuo tämä arvo tässä näin tulee siitä, että me nyt tehdään se pistetulo tälle riville ja tälle ensimmäiselle riville. Sitten tämä seuraava tulee siitä, että tämä pistetulo tehdään tälle riville ja tälle riville. Ja jatketaan se sitten D-kertaa. Ja sitten seuraava rivi tälle matriisille tapahtuu sitten niin, että tästä tulee tämä toinen rivi. Ja käydään taas nämä kaikki sarakkeet läpi.
Ja silloin tavoin sitten muodostuu se matriisin kertolaski. Nämä on hirmu hauskoja lineaarialgebra-kurssilla tehty. Nyt tehdään siis matikan laitoksella käsi. Ja sitten sen jälkeen, kun se alkaa olla mikään dimensio enempää kuin 3, niin sitten saa olla aika tarkkana laskuvirheiden kanssa. Ja tämä on paljon mukavampaa niin tietokoneella. Joo. Eli nyt me ei tavallaan voida näitä kahta matriisia kertoa niin keskenään, koska ne on tismalleen saman kokoisia, mutta jos mä otan tuosta X-stä transposin niin, tai Y-stä tai tästä transposin, niin sen jälkeen se kertolasku onnistuu. Sitten toisinaan tarvitaan semmoista pistettä tästä matriisien kertolaskua, tai se alkioittaa tästä kertolaskua, mutta se on sitten yleensä niin kuin erikoistapauksia. Ja se liittyy enemmänkin johonkin algoritmiin kuin ehkä suoraan sitten lineaarialgebra. Jolloin siis meillä pitää ollakin ne kaksi samankokoista matriisia ja sitten kerrotaan kaikki alkiot keskenään. Mutta se ei ole niin kuin lineaarialgebran operaatio sinällään. No, sitten matriisihan voi olla niin monen muotoisia. Yksi tämmöinen muoto on tämmöinen neliömatriisi, mikä on monessa tilanteessa hyvin, hyvin käytännöllinen johtuen siitä, että tämmöiselle matriisille yleensä löytyy niin sanottu käänteismatriisi. Ja nyt jos haluaa niin ei halua käydä matikallisuus lineaarialle kurssia, mutta pikkasen haluaisi tietää enemmän lineaarialgebrasta, niin YouTubesta löytyy kaikenlaisia videoita. Ja tämä 3 blue 1 brown on itse asiassa tosi, tosi selkeästi esitettyä ja visualisoitua lineaarialgebra. Että jos niin kuin haluaa itseään sivistä, niin suosittelen iltapuhteena katselemaan läpi. Joo. No, mutta sitten meillä matriisissa on myös ykkönen, eli tuommoinen niin sanottu identiteettimatriisi tai yksikkömatriisi, joka on siis semmoinen matriisi, jolla kertomalla saadaan se sama matriisi itsessään. Eli jos, ja se on siis tämmöinen matriisi, jonka tämä halkaisija eli diagonaali, diagonaali on pelkkää ykköstä, jolloin jos sille tehdään tuo matriisin kertolasku ihan minkä tahansa matriisin kanssa, eli voi olla joko näin päin tai tuo i voi olla toisella puolella, niin tuloksena on kuitenkin aina sama matriisi. Eli jos tätä pistetuloa tehdään, ja se nyt on sinällään ihan loogista, koska siinä jos sen käy harjoituksen omasta paperilla läpi, niin huomaa, että se nollat kumoaa tiettyjä kohtia ja päädytään samaan lopputulokseen kuin se alkuperäinen oli.
tai siis no siis ajattelet nyt, että meillä on täältä ensimmäinen rivi on ykköstä. Tässä tuossa on ykkönen ja sitten nolla, niin käytännössähän se tarkoittaa sitä, että kun mä otan tässä tämän tulon, pistetulon, niin mä kerron ykkösellä tämän ensimmäisen arvon ja nollalla nämä muut arvot, jolloin se tänne siirtyy vaan se ensimmäinen arvo. Ja sama on tässä näin, että kerron ykkösellä tämän ensimmäisen arvon ja muut arvot nollalla, tänne siirtyy vaan se ensimmäinen arvo. Ja nyt okei, jos meillä on yksikkömatriisi, niin sitten voi miettiä, että onko olemassa sellainen asia kuin käänteismatriisi, vähän niin kuin käänteisluku. Eli jos meillä on luvun 8 käänteisluku on 1/8, ja sitten jos 8 kertaa 1/8, niin saadaan 1. Niin ilmenee, että on olemassa käänteismatriisi, mutta sitä ei suinkaan ole kaikilla matriiseilla. Eli käänteismatriisi nimittäin on ainoastaan olemassa noilla neliömuotoisilla matriiseilla. Ja sitä yleensä merkataan tuollaisella -1 tuolla potenssissa, vähän niin kuin käänteislukujakin. Ja tuossa on tuo linalginv on on siis tuo niin numpun lineaarialgebrakirjasta on tuli piste linalg ja sitten tuo inv on inversio eli käänteismatriisi siellä sitten. Ja nyt jos mä sitten tuolle x:lle, kun se on neliömuotoinen, niin kokeilen laskea tuo käänteismatriisi, niin okei, sitten löytyy käänteismatriisi. Se tulostuu tuossa ensimmäisenä. Ja sitten jos mä kerron sen käänteismatriisin tuolla matriisilla, niin huomataan, että se on sitten tuloksena on tuommoinen yksikkömatriisi. Ja nyt jos mä yritän sitten laskea tuolle yle tuota käänteismatriisia, niin saadaan virheilmoitus, koska sitä ei ole olemassa. Joo. No niin. No mutta sitten kun mietitään tätä maailmaa tässä ympärillämme, niin tavallaan nyt meillä on dataa X ja sitten meillä on siihen dataan liittyviä tämmöisiä jotakin taustaoletuksia tuossa Y:ssä. Niin olisi kamalla näppärä, jos meillä olisi joku konsti, että me voitaisiin itse asiassa vain jollain kertoimella niin kuin sovittaa ne tuohon dataan. Ja siis sehän ei nyt pitäisi olla mitenkään mahdotonta, koska siis jos ajatellaan, niin tavallaan just tämmönen niin sanottu jonkinnäköisen lineaarisen viivan sovittaminen dataan olisi just sitä, että me etsittäisiin tuommoisen C-kertoimen arvot. Mutta tämä nyt ei ole mahdollista, koska meillä ei ole olemassa matriisia jakolaskua. Mutta nyt sitten käy ilmi, että me itse asiassa voidaan niinku kuitenkin ratkaista tuo C tuosta X:stä hyödyntäen nimenomaan näitä nyt äsken käytyjä operaatioita. Eli jos mä nyt itse asiassa kerron molemmat puolet tuolla Y:n käänteismatriisilla, niin silloinhan mä tälle puolelle muodostuu identiteettimatriisi, joka on pelkkä C, jota sainaista C tarkoittaa sitä ongelma on nyt sitten se, että millä edellytyksessä tuo yyn käänteismateriaali on olemassa. Ja se edellyttäisi nyt sitä, että sen täytyy olla niinku oikea muotoinen. Niin. Niin mitä se yyn pitäisi olla? Sen käytännössä pitäisi olla neliömatriisi, eikö niin? Jotta se olisi olemassa. Se käänteismatriisi. Mä muodostin tuossa jonkun matriisin Y, laskin sille käänteismatriisin, kerroin tuolla X, sain C, ja nyt mä tarkistan, että onko tuo C itse asiassa C kertaa Y, niin tulee, saadaanko me sama tulos, mikä täällä on. On aika ihan saata, ei ole matikkarikki vielä. Mut joo, eli se ongelma on nyt tavallaan meidän näkökulmasta siis se, että tämä Y pitää olla tässä tapauksessa neliömatriisi, että me saataisiin tosiaan ratkaistua. Ja sehän rajoittaisi tavallaan meitä ihan hirvittävän paljon. Mutta onneksi tähän niin kuin on niin kuin mahdollisuuksia. Se hyppään tuo yli. Eli siis siinä tapauksessa, että meillä se on neliömatriisi se Y, niin käytännössä mitä me tuossa saatiin ratkaistua, niin on tuommoinen lineaarinen yhtälöryhmä. Eli no, tämä on se summamerkintä, tämmöinen iso sigma, tarkoittaa sitä, että summataan näitä indeksiä. Niin käytännössä tuo, me voidaan niin tuo yksittäinen X karakterisoida noiden Y:tten lineaarisena yhdistönä. Eli se tarkoittaa siis sitä, että painottamalla sopivalla kertoimella kutakin Y:n arvoa, niin muodostuu tuo X. Ja tämähän nyt äkkiä siltä alkaa kuulostaa jo vähän sellaista ominaisuutta, mikä voisi olla hirvittävän hyödyllinen meille. Niin kuin poikkeamakin tunnistuksen näkökulmasta. Eli jos me pystytään karakterisoimaan sitä dataa jollakin tämmöisillä vähän niin kuin kantavektoreilla, niin tässä tapauksessa me pystyttäisiin rakentamaan semmoisia malleja, jotka pyrkisi tunnistamaan normaalia. Eli tuo tavallaan tämmöinen lineaarinen malli, niin se estimoi jotakin suoraa tai tasoa avaruudessa, jos ne kaksi muuttuja, niin se on taso, tästä on suora ja sitten jos on kolme, niin se on taso ja sitten jos ne on enemmän, niin puhutaan hypertasoista, eli se on moniulotteinen taso siellä. Mutta se on kuitenkin tavallaan aina semmoinen niin kuin jollain tavoin suorasti sitä avaruutta leikkaava pinta. Ja nyt esimerkiksi, jos meillä on tuommoinen malli, niin tämmöinen mulla siis tämän näköinen. Niin käytännössä me voidaan ottaa joku datapiste. Silloin tavallaan näiden uuden datapisteen ja tämän välisen erotuksen, liian välinen erotus, jos se data sijaitsee tällä suoralla, niin pitäisi olla lähellä nolla. Mutta jos se on nolla ulkopuolella, niin tämä arvo on joko pienempi tai suurempi kuin nolla. Tämä merkintä, mikä tähän tein, niin tarkoittaa, että katsottaisiin etäisyyttä. Se on siis etäisyysnormi, puhutaan sitä. Tulee itse myöhemmin tässä kurssilla vielä vastaan tarkemmin sitten. Eli nyt tämmöinen ihan yksinkertainen lineaarinen yhtälöryhmä voi olla itse asiassa aika hyvä työkalu saada kiinni tuon jonkinnäköinen poikkeama. Ja nyt läpi meidän työkaluja, eli jos meillä on X, joku matriisi, niin meillä oli tämä transposi olemassa. Sitten meillä oli se käänteismatriisi, mutta se löytyy vain neliömatriiselle. Ja itse asiassa siinäkin pitäisi laskea semmoinen determinantti varmistaakseen, että se onko se olemassa, mutta aika useissa tapauksissa se on olemassa, jolloin käytössä tietokone tekee virheilotuksen, jos sitä ei löydy. Eli tämmöiselle tilanteessa, jossa meillä X ei ole neliömatriisi, niin me voidaan tavallaan pakottaa se neliömuotoon sillä tavoin, että me tavallaan käyttämällä pelkästään sitä X:ssä olevaa informaatiota tehdään sitä tämmöinen neliömatriisi, joka tunnetaan myös sitten Moore-Penrose pseudoinversion. Ei tarvitse muistaa kokeessa. Mutta tämä on tavallaan pseudoinversio sitten, että se ei ole suoraan tämän X:n käänteismatriisi, mutta se on aika lähellä sitä. Siinä on periaatteessa samaa käytössä. Jollain tavalla samaa käyttöä, mikä siinä tuossa X:ssä on mukana myös tuossakin informaatiossa. Se on vaan niin kuin kerrottuna sinne neliömuotoon. Eli ja sitten meillä oli tämä tilanne, että jos meillä joku matriisi on, se neliömatriisi, ja siitä otetaan, niin saadaan tämä identinen matriisi. Ja sitten jos meillä on tilanne, jossa me halutaan katkaista nämä kertoimet C koko mallille, tuollaiselle kantavektoreille, niin me itse asiassa ihan näillä työkaluilla jo päästään siihen käsiksi. Käytännössä me pitäisi saada tuo y eliminoitua tuolta pois, niin silloin kerrotaan ensinkin molemmat puolet y:n transposille. No, sitten jos me katsotaan mitä meille tälle muodostuu, niin y:n transpos kertaa y, niin sehän on itse asiassa neliömatriisi. Eli kerrotaan seuraavaksi molemmat puolet tuon y:n käänteismatriisi. Nyt jos me katsotaan, mitä meillä on tässä, niin tässähän meillä on käänteismatriisi kertaa matriisin neliömat... tai käänteismatriisi kertaa matriisi käytännössä, joka on siis identtinen matriisi. Eli me saatiin eliminoitua se y pois tältä puolelle ja saatiin tänne c. Ja tälle puolelle jäi tämä mikä on, niin tunnetaan itse asiassa pienimmän neliösumman ratkaisuna. Se on siis tästä voi tuntua vähän tuntemattomalta tai uudelta asioita, jos ei ole aikaisemmin vastaan, mutta siis jos me nyt otetaan tuo y c ja tavallaan vähennetään tuosta x:stä, niin silloin kun tuo tavallaan tuo tosi, mitä meillä pitäisi olla siis semmoiset c-arvot, jotka vetää tämän niin kuin nolliin, jolloin niin sanottu optimointiongelma tässä on se, että näiden kahden komponentin välinen etäisyys pitäisi saada mahdollisimman pieneksi. Eli tavallaan se, mitä tämä toinen puoli tuottaa, niin pitäisi olla mahdollisimman lähellä toista, jolloin niiden matriisien välinen etäisyys pitäisi olla mahdollisimman pientä. Tai toista voi ajatella, että näiden pitäisi olla lähellä samaa, jolloin siis se tavoite on niin kuin minimoida niiden välistä etäisyyttä. Eli kun niiden kahden sitä, tätä etäisyyttä tässä, mikä tässä on, niin minimoidaan sillä tavalla, että säätellä tuon C-arvoja, niin tämä tunnetaan niin kuin pienimmän neliösumman ongelman. Ja se neliösumma tulee siis, että tämä on neliöllinen normi, eli euklidinen etäisyys. Jos mietitään, niin siellä on se toiseen potenssiin sinne kosketaan euklidisiä etäisyyksiä. Mutta etäisyyksiä käydään läpi sitten myöhemmin luennolla. Niin tämä itse asiassa nyt on tämän ratkaisu. Ja itse asiassa me, jos me lähdettäisiin hakemaan riivata nollakohtaan muuttujien suhteen, niin päädyttäisiin tähän ratkaisuun. Mutta se ei ole tämän kurssin asia. Mutta seuraavalla kurssilla käydään läpi sitten, koska sitten niin kun aika moni niin kun käytännössä koneoppimisongelmat on kaikki luonteeltaan tämän tyyppisiä, eli me minimoidaan sitä meidän mallia suhteessa siihen tulokseen. Ja ajatuksena on sitten niin kuin saada se malli mahdollisimman hyvin vastaamaan sitä asiaa, mitä me halutaan se malli niin kuin koulu tuottava, jolloin sitten siellä on tämmöinen niin kuin optimointiongelma aina taustalla. Puhutaan mallin kouluttamista, se on käytännössä optimointia, jossa etsitään noita parametreja. Ja sitten ihan niin kuin niin kurssin oppimista voi tätä niin kuin peilaten, niin tavoite ei ole nyt, että niin kuin näitä muistatte tentissä tai muuta vastaavaa, että tentissä ei tule kysymään mitään niin kuin tämän tyyppistä. Että tämä on nyt vain yleissivistävä pohjatietoa, mikä herättää mukavasti torstai-aamun. Joo, eli tuossa on sama mukana. Mutta jos meillä sitten on joku ihan tämmöinen satunnainen sit matriisit ja haluttaisiin sitten niille ratkaista tuommoinen lineaarinen yhtälöryhmä, niin käytännössä se menisi ihan niin sitten, että me tuo samainen kaava näyttää tuolta tässä ruudulla. Mutta se mikä nyt tässä, miksi me tätä nyt käydään läpi, niin on nyt itse asiassa se, että kun katsotaan näitä dimensioita täällä, niin tuommoisella sopivalla y:llä, parilla vektorilla, niin me itse asiassa voitaisiin karakterisoida moniulotteista dataa. Koska se tavallaan niin kuin on jonkinnäköinen kuvaus myös niin kuin pienempään dimensioon. Meillä nyt on X, joka on datavektori, jossa on 10 dimensiota. Niin, no niin, okei, se on kohtuukainen taas dimensioiden määrästä. Aika hankala, niin kuin tuosta nuorilta katsotaan, onko se jotain poikkeavaa tai poikkeamaa. Mutta sitten meillä voisi olla tuo y käytössä jonkinlainen kantavektori. Tämä alempi tässä näin on nyt se y, minkä mä tuossa olen aikaisemmin määrittänyt. Tässä on semmoinen hauska juttu, että tässä pitäisi olla ykkönen ja ykkönen, mutta nämä on käytössä niin lähellä nollaa nämä luvut täällä, että ne on niin kuin nollissa. Tämä on tämmöistä tietokoneen tuottamaa juttua. Mutta tavallaan, että jos meillä on sopivallinen kanta, niin ratkaisemalla on se, että niin me saataisiin karakterisoitua se data itse asiassa kahteen ulottuvuuteen tämän lineaarisen yhtälöryhmän avulla. Se mitä me nyt sillä tarkoitan on siis se, että eli että jos me ratkaistaan tuosta tuo C, tuossa nähdään sitten sen kertoimia kohta, niin itse asiassa tuo C voi kertoa meille tavallaan tehdä semmoisen projisoida sen datan pienempään ulottuvuutta. Eli nyt ne meidän 10 000 datapistettä tuossa meidän datassa, niin nyt ne C:t itse asiassa muodostuukin tänne, tai se poikkeama on tässä datassa, mä tiedän kun mä oon generoinut tämän datan, niin on tällä lopussa. Eli ne näkyy niin kuin tässä näissä kertoin sen arvoissa suoraan sitten. Eli ne on molemmissa tuolla indekseissä, t täällä näin niin tämä, käytännössä tämä alue ja nämä muutamia poikkeavia pisteitä koko tuossa datassa. Ja mä puhun tästä spektrikuvista, niin mä että se pystyn niin käyttämään tuota samaa niin laskua tuossa spektrikuvan kanssa. Eli jos mietitään mitä mulla tässä on, niin mulla on itse asiassa niin kukin pikseli on jonkinnäköinen vektori. Ja sitten jos mä järjestän sen tuollaiseksi datamattoriksi sillä tavoin, että ne pikselit on sen niin järjestyksessä vektoreina. Ja sitten mä tiedetään, että normaali iholla on omallinen spektrissä, niin otankin siihen y:n arvoiksi ihan tuollaisesta keskiarvoista spektriä pari kappaletta vähän eri alueelta. Niin täällä on sitten tästä kuvasta pystytään itse asiassa havaitsemaan se ihosyövän alue. Koodi on just pikkusen vähän pidempi tässä tapauksessa, mutta tavallaan se ajatus on se, että kun meillä on nämä Y:ssä nuo karakteristiset spektrit, niin käytännössä tuonne C:hen paljastuu se alue, missä itse asiassa onkin se poikkeava kudos. Ja nyt käytännössä niin ihan vaan se sillä, että meillä muutamalla matriisin operaatiolla päästiin tämmöiseen tilanteeseen, niin ollaan jo aika tyytyväisiä. Mutta sitten me voidaan myös tehdä niin päin, että jos me halutaankin itse asiassa käyttää tuota rekvisiittiä luokittimena, niin sekin toimii. Eli tavallaan se, että tuossa X:ssä olisikin nyt nämä vähän niin epäjohdonmukaisesti minulla on nimetty. Mutta eli jos tuo Y on meidän dataa ja X olisi tavallaan sitä luokkatietoa, eli kuuluuko luokkaa yksi. Ja niin silloin me voidaan tätä samaa kaavaa käyttäen ratkaista nuo C:t, jolloin me saadaan kertoimet, jolloin dataa kerrotaan kuvaamaan tuon datan uuden datapisteen joko, tässä pitäisi olla ykköstä, jos se on niinku tavallaan taas käyttäytyy lineaaristi ja on tässä tällä suoralla tai lähellä sitä suoraa, se pitäisi olla noin ykköstä. Sille joku y-alun pitää jo valmiiksi laskettuna. Ja tavallaan nyt se data on tässä nätisti. Ja tämä vaaleanvihreä tässä on sitä NS-koulutusdataa. Sitten mä generoin ihan nyt uusia pisteitä tuohon noin. Ja katson sitten, että ihan vaan kertomalla nyt tuolla nämä uudet pisteet tuolla käytännössä tuolla C on meillä koneoppimismalli, niin tuolla C:llä niin me saadaan joku arvo, uusi väriarvo näille. Ja kun ne on lähempänä tätä diagonaalia tässä näin, missä tätä koulutusdataa on ollut, niin ne on lähempänä ykköstä nuo arvot. Mutta sitten heti kun mennään sen ulkopuolelle, niin ne olennaisesti alkaa poikkeamaan. Eli tavallaan tuon lineaarisen yhtälöryhmän avulla me ollaan pystytty karakterisoimaan tuota lineaarista dataa tuossa. Ja nyt tavallaan tuommoinen karakterisaatio on niin kuin hirvittävän hyödyllistä, jos me pystytään niin kuin ihan kummassakin tapauksessa, tässä esimerkkitapauksessa niin kuin miettimään, että mikä se tavallaan se avaruuden kanta on, missä nämä meidän datapisteet on. Ja erityisesti nyt sitten, koska nyt se mistä me ollaan kiinnostuttu, niin on se normaali käyttäytyminen, niin pystytäänkö me karakterisoimaan tuo normaali käyttäytyminen. Joten ihan niin kun, jos data nyt sattuisi olemaan tuosta lineaarista pelkästään, niin tällä pystytään niin kun, tuommoisesta, jos meillä on puhasta ns. Niin pelkkää normaalia dataa, niin sieltä etsimään sen normaali käyttäytymisen karakterisaatio. Ja tavallaan tässä eliminoidaan ne piirteet, vähennetään huomattavasti keskenään korreloivia piirteitä näiden kantavektoreiden avulla. Ja nyt tavallaan tämä kantavektoreiden metsästys onkin sitten niin se, mitä me halutaan tehdä seuraavaksi. Ja seuraavalla luennolla nyt sitten tarvitaan mennäkin sitten siihen, että miten me löydetään näitä kantavektoreita, minkälaisilla menetelmillä. Jees. Mä luulen, että tämä luento onkin sitten pääasiassa tässä tältä päivältä. Onko kysyttävää?